Liewe broers en susters, soos u gehoor het, dit gaan vanaand oor opvoeding, of dit moontlik of onmoontlik is. Ek wou net gesê het, toe ons suster gesing het en sy gepraat het van haar opvoeding, dat sy nie groot geword het in 'n Christelike huis nie, het ek by myself gedink, al word jy in 'n Christelike huis groot, is dit verbasend wat groot gapings daar nie in jou siel en in jou karakter is, as jy nie met die Here gewandel het, as kind nie. Waar jy 'n punt bereik, wanneer jy 'n man of 'n vrou van 30, 35, 40 is, en jy by jouself dink, Here, hoe op aarde het ek so oud geword, sonder om so 'n eenvoudige ding te leer? Jy weet, as jy 'n kind se mangels of tonsels, watter woord gebruik jy? Amandel, uithaal, as kind, is dit eintlik nie 'n groot operasie nie. Maar as jy dit met 'n volwassene doen, is dit 'n groot proses, 'n groot prosedure, en daai persoon word erg siek. En dis presies so, as die Here aan sekere gedeeltes van ons karakter skaaf en sny as kinders, gaan dit met heel wat minder pyn en ongerief gepaard, as wanneer hy dit doen, wanneer dit vasgegroei het in ons siele en in ons karakters. En daarom, as ons vir ons kinders van hulp kan wees, sodat die Here sy werk in hulle nog as kinders kan doen, doen ons eintlik vir hulle 'n groot guns. En soos ek sê, somtyds is dit die mees basiese vaardighede van hoe om met ander mense om te gaan en klaar te kom en oor die weg te kom, wat 'n mens, wat jy net nie leer nie. Op een of ander manier slaag jy daarin om dit te ontwyk. En die ou Adam, die natuurlike mens, is 'n absolute meester daarin om toetse en beproewinge te ontwyk. En dan kom jy weg, en as jy, soos ek sê, ouer is, beland jy op 'n plek waar die Here jou skielik in 'n hoek sit, en waar jy vir eens en vir altyd moet deurgaan. En dan is dit pynlik. So onthou dit, sommer aan die begin van die boodskap, dat ons eintlik vir ons kinders 'n guns doen, as ons die chirurgie aan hulle siele doen, terwyl hulle nog klein is. Daardie kind wat nie wil sing, terwyl jy weet hy kan sing, wat nie wil sing voor besoekers nie, daai skaamte van daai kind, en daai teruggetrokkenheid, as jy die kind toelaat om weg te kom daarin, word dit 'n groot prosedure, broers en suster, om van daai skaamte en daai teruggetrokkenheid ontslae te word, as jy volwassene is, en om spontaan voor mense te kan optree. Dit word net moeiliker, dit word nie makliker nie. En ek weet hoe dit voel. Jy voel vir daardie kind, as jy sê vir die kind, kom, sing vir hierdie mense eenvoudige lied. Ons het daai weggegaan met ons een dogter. Ons het 3 seuns en 1 dogter. Wel, miskien is ek bevooroordeeld, want ek was 'n seun, maar ek dink nie een van die seuns het so 'n sterk persoonlikheid soos daai dogter gehad nie. En op 'n dag was daar 'n eenvoudige liedjie wat ons geweet het, sy kan sing, en wat ons vir haar gevra het, kom sing, halleluja, halleluja, daardie lied. Ons het geweet, sy kan hom sing, en daar was besoekers, sy was net skaam. En broers en susters, ek het die pyn van daardie kind in my hart gevoel. Ek het besef hoe bedeesd en skaam sy is, en dit het vir my gevoel asof ek self moes sing, en ek self skaam was daarvoor. En op 'n stadium het ek gedink, mense, sy was ongeveer tussen 3 en 4 jaar oud, verwag ek nie van hierdie kind dalk iets wat sy nie kan doen nie? Is ek nie besig om die onmoontlike te verwag nie? Maar broers en susters, Charles Wesley se moeder het gesê, jy moet 'n kind se wil breek voordat die kind 6 jaar oud is. Anders sal daardie kind jou eendag breek. En daardie dag het ons volhard en deur die Here se genade het sy uiteindelik gesing en sy kon sing en sy kon dit heel goed sing. Die Here was vir ons genadig. Broers en susters, ek wil net sê, as ek voor u praat oor kinderopvoeding, doen ek dit met vrees en bewing, want daar is geen goue resep om jou kind by die Here uit te bring nie. As daar 'n goue, eenvoudige resep was of gekompliseerde resep, sou ons almal dit gedoen het. Aan die einde van die dag, as jou kind die Here dien en as jou kind die Here ken, is dit louter genade van God en niks meer nie. So, as ek hier praat, gaan ek 'n paar gedagtes met u deel. Ek wil eers 'n paar beginsels in die grootmaak van kinders met u deel. En daarna 'n paar los gedagtes wat net na my gekom het terwyl ek besig was om voor te berei hiervoor. En een van die grootste beginsels is die beginsel, liewe vriende, dat jy nie van jou kinders kan verwag om iets te doen wat jy self nie kan doen nie. As die vrou haarself nie aan haar man kan onderwerp nie, moet nie verwag dat jou kinders hulle aan jou gaan onderwerp nie. As die man nie die vrou kan lief hê nie, moet nie verwag dat die kinders jou gaan lief hê nie. En dit is een van die grootste skokke, denk ek, wat voor 'n kind, wat oor 'n ouer kan kom, wanneer jy op 'n dag besef, die kind voel nie eintlik veel vir my nie. Hierdie kind het my nie regtig baie lief nie. Daar is nie veel gevoel in die kind se hart vir my nie. Dit is 'n ontnugtering, broers en susters. En ek noem dit sommer terloops. Dis een van die grootste beginsels. Jy kan nie van die kind verwag om iets te doen wat jy self nie kan doen nie. Ek ken die storie van die ma wat die ma krap wat vir die klein krappie wou leer hoe om te loop, hoe om vorentoe te loop. En sy het vir die kind presies verduidelik hoe jy vorentoe loop, die klein krappie. En die klein krappie sou probeer, en as hy loop, dan gaan dit kant toe. En dan praat sy met hom, en sy skree op hom, en uiteindelik het sy woedend geword, en die kind geslaan en gesê, loop vorentoe, ek het vir jou presies gesê, totdat die kind uiteindelik omgedraai het, en gesê, maar ma, jy loop self nie vorentoe nie, hoe kan jy van my verwag om vorentoe te loop? Broers en susters, moet nie van jou kind verwag om vorentoe te loop, as jy self nie kan vorentoe loop nie. Dis een van die belangrikste beginsels. Voor ons na die ander beginsels kyk, wil ek graag hê ons moet 'n stuk uit die woord van die Here lees, uit die Ou Testament, uit die boek Spreuke, die tweede laaste hoofstuk, hoofstuk 30 van Spreuke. Spreuke hoofstuk 30. Psalms, Spreuke, net na Psalms. Vers 24. Ek lees hier uit die Afrikaanse Bybel. Vier is dit wat klein is op die aarde, maar hulle is uitermate wys. Die miere is nie 'n sterk volk nie, en tog berei hulle hul voedsel in die somer. Die klipdassies is nie 'n pragtige volk nie, en tog maak hulle hul huis in die rots. Die sprinkane het geen koning nie, en tog trek die hele swerm in goeie orde uit. Die geitjie kan jy met die hande gryp, en toch is hy in die konings se paleise. Ek wil hê ons moet vooral kyk na vers 26. Die klipdassies is nie 'n magtige volk nie, en toch maak hulle hul huis in die rots. Broers en susters, ons as mense is nie magtig of sterk nie. Dit maak nie saak wat u van u self dink of van u eie vermoëns dink nie. Laat ek vir u sê, ons is nie gemaak om sterk of magtig te wees nie. Die mens is swak en weerloos op sy sterkte en ons hart is die mees kwesbaar van alles. Die mens se hart is so swak en so maklik om te oorwin, dat as die hart van 'n mens nie in 'n rots skuil nie, is jy kwesbaar. Ek weet nie of u klipdassies hier in Nederland het nie. Het u so iets? Konyne. Ja. Daar is, ek het na van die kommentare gekyk, en daar is heel wat kommentare oor of die woord klipdassies korrek is, maar meeste van die vertalings vertaal dit wel as klipdassies. Die Engelse vertalings verwys na rock rabbit. Klipdassies is iets wat ons in Afrika goed ken, en wat in die verre ooste, in Israel ook voorkom. Dit is die rede hoekom Nederlands dit een konyn noem, is hy is ongeveer so groot soos een konyn. Klipdassie is ook een knaagdier, en een klipdassie lyk soos een haas, met klein ore, maar hulle het nie een stert nie. En in Suid-Afrika sien ons hulle dikwels, hulle sit as jy by berge, vooral rotsachtige berge, met groot rotse, ry, dan sien jy vroeg in die ochend, wanneer die son opkom, sien jy die klipdassies op die rotse teen die berge sit. Maar hulle sit altyd so, dat hulle naby 'n skeur in die rotse sit, sodat as hulle skielik moet vlug, hulle kan vlug in die skeur of die gleuf tussen die rotse. Een van die grootste vyande van die klipdassie is die luiperd in Afrika, wat hulle bekruip en vang as hulle so in die son sit en bak. Sommige Christene word gevang wanneer hulle in die son sit en bak en nie waak nie. Dis seker hoekom die Bybel sê, waak en bid. Waak eers voor ons moet bid. Maar hy sê, die klipdassies is nie 'n magtige volk nie, maar toch maak hulle hul huis in die rots. Daar staan nie, hulle, nie net hulle bly in die rots nie, hulle maak hulle huis in die rots. En so broers en susters, as u en ek wys wil wees, dan moet ons ons huis in die rots maak. Dit praat nie oor of verwys nie na 'n fisiese rots, huis nie. Dit verwys na 'n figuurlike huis. Die huis is die gesin. Die plek waar die gesin woon. Ek wonder of u huis in die rots is. Of u huis self, die hele huis, die ouers, die kinders, die verhouding tussen die ouers en die kinders, in die rots is. Daar is verskeie rotse, waarin ons kan skuil. Maar een ding moet ons goed verstaan, en dit is, dat ons nie bedoel is om sterk te wees nie. Broers en susters, u is nie veronderstel om sterk te wees wanneer u die kinders groot maak nie. U kan maar swak wees. maar solank u in die rots is, solank u u skuiling in die rots vind. Ons was nooit bedoel om ons kinders in ons eie insig groot te maak nie. Ons was nooit bedoel om ons kinders in ons eie krag groot te maak nie. As ons ons kinders in ons eie krag en met ons eie insig groot maak, dan is ons gewaarborg om te faal en te misluk. Ons was nooit bedoel om ons kinders in ons eie wil groot te maak nie. En ek gee nie om hoe graag u wil hê dat u kind miskien 'n sekere loopbaan mag moet volg nie. U is nie veronderstel om die kind in u wil groot te maak nie. Ons is veronderstel om die kinders in die krag van die Here groot te maak. Ons is veronderstel om ons kinders in met die insig van die Here groot te maak. En ons is veronderstel om ons kinders in die wil van die Here groot te maak. En solank as wat 'n ouer daarvan besef, bewus is en bewus is van sy eie swakheid, sal hy altyd probeer vlug na 'n rots om sy kind in groot te maak. En daardie onsekerheid, daar is 'n slegte onsekerheid en daar is 'n goeie onsekerheid. Daardie goeie onsekerheid is die les, is die waarborg vir suksesvolle grootmaak van 'n kind. Wat is die rots? Daar is die rots van reinheid. Sê vir my, terwyl u u kinders probeer grootmaak, doen u dit in reinheid? Is u self rein? Die hande waarmee u u kinders probeer vorm, is u hande rein? Waarvoor het u daardie hande in die verlede gebruik? Het die Here al 'n geleentheid gehad om u hande te reinig, te was en te heilig? Of sit daar nog vuil kolle op u hande? En al is jy besig om jou kind te vorm volgens die Here, volgens hoe jy dink die Here wil hê dit moet wees, die onreinheid op u hande smeer af aan die kind. Ek was 'n rukkie gelede in 'n melkery waar hulle yoghurt maak. En dit was vir my interessant om te sien hoe versigtig dit hulle is dat die kultuur van die organisme waaruit hulle die yoghurt maak, nie gekontamineer moet word nie. Want terwyl hulle besig is om aan hierdie yoghurt te werk en dit te verhit en dit voor te berei, as daar 'n vreemde organisme daarin kom, bederf dit die hele, soos hulle in Engels sê, batch, daai hele groep yoghurt wat vervaardig word, en uiteindelik moet daai hele batch moet eenvoudig weggegooi word as 'n klein organisme wat nie deel is van die kultuur nie daarin kom. Ek dink dikwels besef ouers nie dat terwyl hulle besig om aan die kind is om aan die kind te werk, vergeet hulle om na hulle self te kyk en vergeet hulle om seker te maak dat hulle self rein is. Weet u, reinheid is 'n rots waarbinne jy jou kind kan groot maak. En die wyse ouer skuil in die rots van reinheid en maak sy sy kind in die rots van reinheid groot. Ek vra aan u die vraag, is u hande rein? As jy klei, wit klei vorm en jou hande is vuil, gaan jy 'n pragtige vorm hê, maar die vuiligheid op die hande gaan die hele beeld bederf. Hoe dikwijls het ek nie al gesien, dat ouers besig is om die kind te vorm, en daar is bietjie hoogmoed, wat ons toelaat in ons lewens. Of daar is 'n bietjie jaloesie, wat ons toelaat in ons lewens. Of ons vergeet, en ons kinder van ander mense in die gemeente, voor die kinders. En daar die onreinheid, wat op my lippe is, smeer af aan die kindse lewe. En ek konsentreer so op die beeld, wat ek besig is om in hierdie kindse lewe te vorm. Ek konsentreer so om die kind te forceer om kerk toe te gaan, en na die boodskappe te luister. Ek konsentreer so om boeke te vat in die aande, en tyd te spandeer met my gesin om die Bybel, en ek besef nie dat terwyl ek besig is om hierdie kindse lewe te vorm, smeer daar onreinheid van my eie lewe af aan die kind. Tot 'n mate is dit dieselfde beginsel wat ek vroeër genoem het, dat 'n mens nie dat 'n mens afhanklik en swak moet wees en afhanklik aan God kan moet wees. Dit is die volgende beginsel wat ek wil neerlê. Die volgende rots is die rots van afhanklikheid. Liewe vriende, dis van kardinale belang dat ons in afhanklikheid aan die Here ons kinders groot maak. Wat beteken dit? Dit beteken wanneer ons verwag word om op te tree teen 'n kind, dat ons in die eerste plek na die Here gaan en na die Here vlug vir advies en raad. Onthou ons om dit te doen. Onthou ons om voor ons antwoord of voor ons reageer, eers na die Here te gaan en te sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? Ek word herinner aan die verhaal van Issa in die Ou Testament, in 2 Samuel 6 lees ons dit, waar Dawid die ark van God vervoer het na Jerusalem. En U sal onthou dat Dawid die ark op 'n wa gesit het, 'n osse wa, en die osse het hierdie ark getrek. En dit was die geleentheid waar Dawid gedans het voor die ark van God, van blydskap. Almal was vrolik, gelukkig, die hele nasie het gejubel en gejuig. En Issa het langs die ark van God geloop. En op 'n stadium lees ons dat die osse wat die wa getrek het, gestruikel het. En dit het, hulle het aan die wa geruk, en die wa het gekantel, en die ark het gekantel, en Issa het sy hand uitgesteek, om te probeer keer, laat die ark nie afval nie. En God het hom daar met die dood gestraf, dood neergeslaan. En jy sal lees, dat Dawid daar die dag, die Bybel sê, kwaad was vir die Here, maar terselfde tyd die Here gevrees het. Hy het nie verstaan wat daar gebeur het nie. En daarna is die ark geneem na die huis van Obed-Edom. En dit het gebly vir 'n tyd in die huis van Obed-Edom. En die Here het die huis van Obed-Edom geseën. En toe die huis van Obed-Edom geseën is, het Dawid gesê, ek wil ook die ark van die Here in my huis hê of in my stad hê. En hy het dit weer gebring na Jerusalem. Maar jy weet, dit is vir my so grafies, so beskrywende voorbeeld van wat ouers somtyds doen. Obed-Edom het dit goed bedoel. Hy wou keer laat die ark van God val. Hy het sy hand uitgesteek om 'n goeie daad te doen. Maar jy weet dat die Here reëls gegee het vir Israel van hoe hulle die ark moet hanteer. Hy het vir Israel gesê, as jy die ark dra, moet dit deur leviete gedra word. Die ark het 4 ringe aan die kant gehad, waardeur hulle 2 stokke moes steek. En dan moes die priesters daardie stokke voor en agter vat en dit dra. En dis hoe hulle die ark moes vervoer. Maar hulle het dit nie gedoen nie. Net so, broers en susters, het die Here vir ons sekere instruksies gegee van hoe ons die evangelie van ons Heer en Meester moet hanteer. Ons kan die ark van God vergelyk met die evangelie. Daar is 'n sekere manier hoe ons die evangelie in ons huisgesin moet hanteer. En dikwels vind jy dat ouers opreg is. Hulle wil werklik 'n goeie ding doen. Hulle sien miskien dat die ark van God val in die kind se lewe. En hulle reageer. Dit was 'n refleksreaksie van Obed-Edom. Hy het eenvoudig sonder om te dink sy hand uitgesteek. Dit gebeur so maklik dat ons as ouers sonder om te dink, wanneer ons sien dat iets skeefloop in die kind se lewe, wanneer ons die kind iets verkeerd sien doen, refleksief reageer. Refleksief iets doen. En ons vergeet ons afhanklikheid aan die Here. Ons vergeet daarvan om eers na die Here te gaan en sê, Here, wat wil U hê moet ek onder hierdie omstandighede doen? En talle ouers het opgetree en miskien vat ek die kind in my woede en ek gee die kind 'n pak sla in my woede en dit bring dood, soos dit by Obed-Edom doodgebring het. En ek kan dit nie verstaan nie. Ek wou iets goeds gedoen het vir die kind. Liewe vriende, as ons 'n kind straf, moet ons hom op so 'n manier straf, en ons gemoed moet so wees, dat jy saam met die kind kan bid voor jy hom straf, en saam met die kind kan bid nadat jy hom gestraf het. En ek vra gewoonlik my kinders om self te bid na die tyd en dankie te sê vir die straf wat hulle gekry het. Miskien gaan ek u skok, maar ek is een van die mense wat glo dat jy wel vir 'n kind lyfstraf kan gee. Dokters vir Lewe, die organisasie waarin ek betrokke was, het redelik in diepte 'n studie gedoen oor lyfstraf om 'n kind 'n pak slae te gee. En ons was vroeër hierdie jaar gevra deur die Suid-Afrikaanse parlement, omdat daar nuwe kinderwetgewing in Suid-Afrika deurgaan. En die Suid-Afrikaanse parlement riglyne gevat het, gevra, gesoek het vir hierdie kinderwetgewing. En het hulle Dokters vir Lewe gevra om voorleggings aan die parlement te kan kom lewer. En ons kan nie in die parlement as Christen organisasie praat nie, want dan sê hulle eenvoudig vir jou, goed, ons hoor wat jy sê, maar jy praat namens die Christene in die land, en daar is heel wat moslims in ons land, en hindoes in die land, en ons moet al die verskillende gelowe in ag neem as ons wetgewing instel in die land. So, wanneer ons voorleggings aan die parlement maak, doen ons dit glad nie op Christelike beginsels nie. Ons doen dit suiwer wetenskaplike beginsels. En liewe vriende, daar is berge getuienis dat lyfstraf, wanneer dit op 'n beheerste manier, in liefde, op die regte manier op 'n kind toegepas word, dit goed doen aan die kind en die kind stig. Alle kinders is nie dieselfde nie. Daar is van my kinders vir wie 'n pak sla soos 'n vitamieninspuiting is. Wanneer jy dit gegee het, dan is die kind 'n ander mens, hy's vriendelik, hy's gelukkig, en dit doen net wonders aan hom. Iemand het gesê, daar is een of ander senuwee tussen die boude en die brein, en as jy die boude warm maak, dan gaan die brein oop, die hersens oop, en dinge wat die kind vroeër nie verstaan het nie, verstaan hy met eens. Dis vir hom glashelder, hoekom jy sê wat jy sê. Maar jy kan nie dieselfde reël met alle kinders toepas nie. Sommige kinders is so, met sommige kinders kan jy dit doen, met ander kinders werk dit nie. Sommige kinders is so vreesbevang, jy kyk na hom en hy begin al klaar bewe, natuurlik, dan sê jy iets anders, ander tegniek toepas. Ek weet nie of dit nog toegelaat word in Nederland, lyfstraf, dis nie meer seker nie. Wel, jy moet maar bid en afhanklik wees van die Here en hoor wat die Here vir u sê, wat u dan onder hierdie omstandighede moet doen. Maar ek is jammer, ek is glad nie vanuit 'n wetenskaplike oogpunt gesien oortuig dat dit verkeerd is. Daar is duidelike riglyne in siel, deur sielkundiges en sosiale werkers neergelê, waardeur jy duidelik 'n onderskeid kan maak tussen mishandeling van 'n kind, waar jy 'n kind slaan om kwaadwillig die kind uit kwaadwilligheid seer te maak, en wanneer jy 'n kind slaan vanuit 'n perspektief van besorgdheid en liefde. Ons het dit neergelê, daardie riglyne neergelê en voorgedra aan die parlement. Maar selfs wanneer ons dit doen, liewe vriende, moet ons in die gees wees. Anders gaan dit doodbring. En weet jy wat? Ander mense gaan kyk na ons gesinne en hulle gaan kyk of die evangelie wat in u huis lewe, wat in u huis is, lewe bring aan u kinders of die dood. En kyk net, 'n man van God soos Dawid, wat God gevrees het soos Dawid, wat Goliat verslaan het, wat oorwinnings gehad het, toe hy sien dat die ark dood bring aan Issa, was hy bevrees om die ark van God in sy stad te neem. En liewe vriende, wanneer die wêreld na ons kyk, en hulle sien nie dat die evangelie, want die evangelie is soos die ark van God, dis die ark van God was die simbool vir Israel, dat God in hulle midde is. En so moet dit vir die wêreld sigbaar wees, deur die heilige evangelie van ons Here Jesus Christus, dat God in ons midde is. Maar as God in ons gesinne is, en in ons midde is, dan moet dit lewe bring in ons gesinne. En weet jy wat, is vir my so seën, al was Dawid bevrees om die ark van God in te bring in Jerusalem, was daar 'n man soos Obed-Edom, wat gesê het, bring dit vir my, ek wil die ark van God so na as moontlik in my familie hê. Vriende, daar is 'n verkeerde manier om met die evangelie om te gaan, waar dit eenvoudig 'n las is, en doodmaak, en dooie wette word vir die kind, wat die kind geestelik doodmaak. En daar is 'n ander manier om die evangelie om te gaan, waar het lewe in die kind bring, en waar mense, as hulle na ons gesinne kyk, jaloers word, en sê, ons wil ook daar die evangelie in ons huis hê. Sê vir my, kan mense dit van u sê? Wandel u in afhanklikheid van die Here. Oppas broers en suster, dat ons nie refleksief begin optree. Eenvoudig, as die kind iets doen, refleksief reageer daarop. En die kind se mond is sy kop was, of ek dit nou fisies was, met straf, fisiese straf, en of ek dit doen met my lippe. Jy kan met jou lippe 'n kind net so hard slaan, en miskien nog harder as dit slaan. Maar as ek dit doen, doen ek dit in afhanklikheid, bid ek eers, en gaan na die Here en sê, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En somtyds, veral as 'n kind ouer is, 90% van die tyd, hoef jy nie dadelik op te tree, teenoor die kind nie. Ek sal nooit vergeet, ons het een keer Amerikaanse besoekers by ons gehad, wat ons uitgeneem het vir die dag, na die see toe, en ons het daar 'n barbecue, ons noem dit in Suid-Afrika, braai gehad. En ons kinders het saam gegaan, en hierdie Amerikaanse besoekers het net 'n gawe met kinders gehad. En die man het met ons kinders gespeel, en die kinders het hulle self gate uitgeniet. Hulle het net eenvoudig hulle self geniet. Hy het 'n slag met kinders gehad, wat ek nie gehad het nie. En hulle het hulle self geniet met hierdie man. Maar later in die dag het ek agtergekom, hulle begin, ons sê in Afrikaans, vermakerig speel. Ken jy daai term, om vermakerig te begin wees? Hulle begin so speel, hulle raak bewus van die ouer mense wat na hulle kyk, en hulle probeer die ouer mense beïndruk. En dis iets waarvan ek nie hou in my kinders, laat hulle begin vermakerig raak, en die ouer mense begin beïndruk nie. En ek het na my kinders, na die, ek het probeer om hulle oog te vang, en ek het hulle oog gevang, die twee kleinkies, oudste enetjie, denk ek, was omtrent 8 jaar, ek het sy oog gevang, en net vir hom 'n slag gekyk, en seker gemaak dat hy kan sien, ek is nie gelukkig nie. Nou die dag by met 'n vrou, 'n Indiër vrou gepraat, sy sê in hulle huis, as haar pa een keer gehoes het, dan het sy geweet, ek kry 'n pak sla as die besoekers weg is. Dis al wat hy moes gedoen het, een hoes, dan weet sy, sy te ver gegaan. Wel ek het daardie dag, 'n paar keer na hulle gekyk, en ek het 'n paar keer gehoes, en dit het ook nie gehelp nie. Hulle het net aangegaan, en ek was seker hulle het my gesien, ek het myself voorgeneem, hulle weet, liewe broers en susters, jy praat net een keer met 'n kind, 'n kind moet hoor, as jy eenmaal met hom gepraat het, moet nie toelaat, dat hy gewoon daaraan raak, dat jy 3, 4, 5, 9, 10 maal met hom praat oor dieselfde ding nie. En hulle het goed geweet, ek het daai keer, daai dag, 'n hele paar keer hulle aandag gevang. Hulle moes dit nie doen nie, en ek het besluit, as ek by die huis kom, dan word, kry hulle 'n pak sla, kry hulle straf. En ons was met die besoekers daar, later die middag, later die aand ete daar barbecue gehad, huis toe gegaan, hulle het nog gekuier, ons het koffie gedrink, uiteindelik, 11:00 daardie aand, gaan die besoekers eers weg, toe slaap al twee die kinders af, toe sit ek met hierdie stryd in my hart, wat moet ek nou doen, moet ek hulle nou gaan wakker maak, en hulle straf, of moet ek hulle maar laat slaap, en ek was voor die Here en ek het gesê, Here, ek wil die kinders nie laat wegkom met hierdie ding nie. As dit nodig is, maak ek hulle nou wakker uit die bed en hulle word gestraf. Maar wat wil u hê? En het was net asof die Here in my hart vir my gesê het, los dit vir nou. Die volgende oggend was ek vroeg op, die hele huis het geslaap. Het was so 5:00, 6:00 die oggend wat ek wakker geword het. En ek kom uitgestap uit die slaapkamer. En daar in die sitkamer vind ek die een seun. Hy het ook vroeg wakker geword. En die hele huis is stil. Daar is niemand wat ons kan pla nie. Ek het die wêreldse tyd om met hom oor die saak te praat. En dis nie altyd nodig, broers en susters, om 'n uur of 2 uur met 'n kind te spandeer. Somtyds is dit so, somtyds is dit nodig, maar somtyds, as ons in die gees is, is dit net 5 minute, is genoeg. En ek het gestaan, en na hom gekyk, en ek het vir hom gesê, weet jy, sy naam is Natu, dis die verkorte weergawe van Jonathan, Nathan, Natu, dis nie die Noord-Atlantiese verdragsorganisasie nie. En ek het vir hom gesê, Natu, jy het papa se hart gebreek gister. Ek het 'n paar keer na julle gekyk, om vir julle te waarsku. En julle het julle nie aan my gesteer nie. Weet jy, ek was van plan om julle gisteraand te straf. Maar ek was rustig, ek was nie dreigend, dat hy gevoel het, hier kom dit nou nie. Ek het net rustig met hom gepraat. En vriende, die kind se hart het gebreek, soos ek nog nooit in my lewe gesien het nie. Hy het voor my, en dit was nie omdat hy bang was, hy gaan gestraf word nie, want ek was rustig. Hy het voor my in trane uitgebars. En hy het gehuil, dat het my hart amper gebreek, en gesê, papa, ek is so jammer, ek het die duivel 'n plek gegee. En vriende, dit was daai paar woorde, was soos goue appels op 'n silwer skinkbord. As ons op die regte tyd die Here se stem kan hoor, gaan jy somtyds verras word. Somtyds is dit nodig om lank te sit en met hulle te praat. Maar op die regte tyd, as ons die Here se stem hoor, sal jy jou verbaas laat waar jy jou reg maak vir 'n uur, 5 minute, en die saak is afgehandel. En ek het van daardie dag af nooit weer die probleem gehad met daardie kind nie. O, liewe vriende, mag die Here ons genadig wees, dat ons daardie hemelse perspektief, laat ons Godse perspektief het, wanneer ons ons kinders moet hanteer, wanneer hulle stout is. Vriend, een sister kom ruk terug na my toe. Sy sê vir my, wat moet ek doen met my kind, as ek in die supermark is, en die kind is stout? Ek het nie tyd, ek jaag vir 'n afspraak, ek wil net 'n paar goed koop by die supermark. Ek het nie tyd vir die kind nie, om met die kind te spandeer nie, en die kind is stout, hy hou aan, moet vat aan die goed op die rak, en stamp goed om, en die goed val om, en miskien breek hy al iets, of ek sien hy gaan iets breek. Sy sê vir my, ek het nie vrymoedigheid om die kind te straf, daar in die supermarkt vir al die mense nie, dan skree die kind en almal kyk vir jou, en dis ongemaklikheid, en miskien vererg jy jouself vir die kind. Ek het net nou gesê, vooral as 'n kind ouer word, dat hy die verband tussen oorsaak en gevolg goed verstaan, hoef jy 9 uit 10 keer nie dadelik iets te doen nie. Jy kan daardie kind 'n week later nog vat, met hom gaan sit en sê, onthou jy daardie dag, toe dit en dit en dit gebeur het. Jy het die Here bedroef, en dan is jy rustig, jy is kalm. As jy op die ingewing van die oomblik gaan reageer, liewe vriende, dan loop jy 'n dun, dun lyn, en die moontlikheid om vleeslik te word, is groot, baie groot. Dis net so, en jy is in die vlees, en jy is woedend vir daardie kind. Sy sê vir my, wat moet ek doen? Ek sê vir haar, kyk, ek sou die kind beslis nie straf, daar in die supermark voor almal nie. Ek sê vir haar, maar dit het al my oorgekom, met my kinders. En dan is die neiging om net vinnig iets te doen. Of jy skree vir die kind daar in die supermarkt, nee, los die goed uit, wat he, ek het vir jou, hoor jy, het jy nie ore aan jou hoof nie, en jy gryp om en plik om 'n paar keer, heen en weer. Dikwels sien ons dit nie. En dan denk ek by myself, Here, wat is u wil? Dit is nie u wil, dat ek myself moet vererg. Dit gaan nie 'n getuienis vir die kind wees nie, want as jy die kind straf in jou woede, al wat jy doen is, jy dra jou woede oor op daai kind. En as daai kind groot is, dan daai kind dieselfde woede in sy lewe. En jy weet nie wat om daarmee te doen nie. Ek praat nie eers van mense wat trots daarop is, as hulle kind sou sulke woede bye het, en die kind laat wegkom daarmee, dat die kind maar op die grond val en die bene skop in die lug en slaan op die vloer. Nooit. Liewe vriende, laat jou kind nooit wegkom daarmee nie. Nooit. En dan bid jy vir die Here, en jy sê, Here, wat moet ek maak? Wat is die belangrikste? Om my inkopies te doen, in die supermark, om die afspraak te hou, of die kind se siel? En as dit nodig is, en jy voel, jy moet die kind straf, en jy moet die kind nou straf, wat is 'n afspraak wat jy laat voorkom in die ewigheid? Jy gaan nie die hemel mis, omdat jy laat gekom het vir 'n afspraak nie. Maar jou kind kan die hemel mis, as jy nie daardie ding aanspreek op die tyd wat die Here dit op jou hart lê, om dit aan te spreek, vooral met kleiner kinders, met wie jy nie later kan praat nie. Dan los alles, gaan rustig met die kind uit die supermarkt en gaan na 'n plek waar jy alleen is. En praat met die kind en sê, kyk, mama het met jou soveel keer gepraat en vir jou gesê, jy moet dit nie doen nie. Jy hou aan om dit te doen, ek gaan jou straf. En asseblief moet nie van my verstaan, dat ek het dit gesê, maar laat ek het nie weer sien, dat ek net altyd slaan nie. Nee, nooit. Daar, die Engelse sê, there are many ways of killing a cat. Verperkei ty kinders om hom in die hoekie te laat staan, is dit 10 maal erger as om vir hom te slaan. So, elke kind, soos ek gesê het, sien jy volgens sy karakter hoe jy moet optree. Maar, en ek het dikwels gesien, dan mis jy die inkopies, Laat die inkopies eenvoudig. En gaan uit as dit nodig is. En dan kom jy uiteindelik by jou afspraak, by die tandarts of waar ook al, en dan vind jy uit die tandarts is in elk geval laat met sy pasiënte. En keer op keer het ek gesien, as jy een oor het vir die Here se stem, die Here maak nooit 'n fout nie. Broers en susters, om 'n kind groot te maak in afhanklikheid van die Here is 'n rots. Dit maak jou stabiel, dit maak jou gesin stabiel. Ons moes nou kort gelede, as ek sê ons, dokters verlewe, moes 'n hofsaak uitwerk, moes 'n voorlegging vir die Suid-Afrikaanse grondwetlike hof uitwerk oor homoseksuele huwelike. Hulle is besig om homoseksuele huwelike in Suid-Afrika te wettig. En die staat het gevra of dokters verlewe nie vir hulle 'n wetenskaplike voorlegging kan doen van die effekte van om 'n kind groot te maak binne 'n homoseksuele huwelik. En weet u, dit was vir my 'n openbaring. Weet u wat het hulle uitgevind met navorsing? Wat is een van die belangrikste goed vir 'n kind se psigiese of sielkundige gesondheid? Dis nie noodwendig liefde of dissipline in die huwelik nie. Dis stabiliteit in die huwelik. Besef u wat ek vir u sê? Die stabiliteit van die verhouding tussen u en u vrou, of die stabiliteit van die verhouding tussen u en u man, doen meer vir jou kind se sielkundige welsyn as wat jou liefde of jou dissipline vir daardie kind se welsyn kan doen. Dit wys u hoeveel skade dit aan 'n kind doen as ouers voor 'n kind baklei. Ons moet nooit, nooit van mekaar verskil voor die kind nie. En onthou, kinders is slim. As hulle agterkom, die een kies altyd my kant. En somtyds is dit die dogter met die pa, sy weet die pa kies haar kant. En dikwels is dit die seun met die ma. As hulle agterkom dat hulle die ouers uit mekaar kan split, kan verdeel, is hulle geniaal om te manipuleer. Geniaal, ek sê vir u, so klein soos hulle is, sou jy kon dink hulle het 'n handboek in sielkunde bestudeer. Hulle weet presies hoe om op te tree, hoe om die een af te speel teen die ander een, sodat die een simpatie het met hulle. Moet nooit die kant van 'n kind kies voor jou man of jou vrou nie, en moet nooit stry voor die kinders nie. Dit bring by die kind die indruk, skep by die kind die indruk van 'n onstabiele huwelik. En dit doen die kind sielkundig skade. Maar weet jy wat was die interessantste ding? En daarvoor het ons 'n Joodse psigiater gebruik. Hy het die navorsing gedoen. Hy is in Amerika. Dr. Jeffrey Setinova. Hy is 'n kernatoom wetenskap, hy het 'n doktorsgraad in kernfysika, en hy is 'n mediese dokter, en hy is 'n psigiater. Moenie vir my vra wat die verband tussen kernfysika en psigiatrie is, maar hy is al twee. En Jeffrey Setinova het navorsing gedoen, waardeur hy bewys het, dat dit nie net stabiliteit in u huwelik is, wat vir jou kind psigiese welsyn van belang is nie. Maar hulle praat van multi-generational stability, veelvuldige generasie stabiliteit. Hulle het uitgevind dat as daar veelvuldige geslagte is, wat stabiele huwelike gehad het, dit van belang is vir die kind se psigiese welsyn. En dit is een ding wat 'n homoseksuele huwelik nooit kan hê nie, want hulle kan nie veelvuldige geslagte hê nie, want hulle kan nog nie prokreëer en kinders kan nie gebore word uit 'n homoseksuele huwelik nie. Maar stabiliteit wat oor veelvuldige generasies of geslagte kom, gee vir 'n kind vertroue, vrede, kalmte, Dit bou daardie kind psigies. En sulke kinders presteer beter op alle vlakke van psigiatriese evaluasie. Maak nie saak hoe hulle daardie kind toets nie. Veelvuldige geslagstabiliteit is die belangrikste en ek moet sê, ek moet dit in nederigheid erken, maar sy navorsing het gewys dat die vroulike element in die huwelik stabiliteit in 'n huwelik meeste van die tyd inbring. Moet nie vir my vra hoe hulle dit regkry nie, want vrouens is baie temperamenteel volgens my opinie. Maar ten spyte van die feit dat hulle temperamenteel is, bring hulle op een of ander manier stabiliteit in die huwelik. Dis wat Jeffrey Sutton nou wil sê, miskien maar mis hy die punt, omdat hy 'n Jood is. Maar in elk geval, dit is wat, wat God se woord vir ons leer, stabiliteit. Die derde rots, waarop, waarin ons moet ons huis moet bou, is die rots daarvan om ons kinders en ons gesinne op die altaar te plaas en te hou. Vriende, wanneer jy jou kinders van die altaar afhaal, wanneer jy hulle vir jou vat, dan begin dinge verkeerd loop. Jy begin verkeerd optree, jy raak te maklik ontsteld, want jy, hulle kom te naby aan jou, as ek dit so kan sê. Vir ons om nugter teenoor ons kinders op te tree, en om gebalanseerd hulle optrede te evalueer en te waardeer, moet daar die kind op die altaar wees. God het dit so gemaak, hy is ons skepper. Wanneer ons families en ons gesinne op die altaar is en daar bly, sal ons geseend wees en sal daar die huwelik en daar die huis in 'n rots wees. So hierdie is drie rotse, solank as ons daarin bly, is ons met ons huis in 'n rots. Die vierde een, om dit vir die Here te gee en nie vir jouself te neem nie. Om vir die Here te sê, Here, in die eerste plek is dit nie my kinders nie en my vrou nie of my man en my kinders nie. Dis u sin. Ek vat hulle nie vir my nie, dis u sin in die eerste plek. Dit skep 'n afstand. Dit skep 'n sekere mate van selfdissipline wat jy moet handhaaf oor jou gevoelens teenoor jou familie, wat jou nugterheid gee en soberheid om te oordeel. Want dikwels as jy toelaat dat hulle te naby kom, dan wanneer hulle jou teleurstel met hulle optrede, kan jy jouself nie beheer nie en jy gaan ontplof. Hoekom? Want jy het in elk geval, hulle is vir jou meer belangrik as God. En as hulle verkeerd optree, dan voel dit vir jou, dis die einde van jou wêreld. Terwyl onder daai tyd, onder daai omstandighede, is dit belangrik om die selfdissipline te handhaaf, die afstand te handhaaf en te sê, Here, hoe wil u hê moet ek optree? Hulle is u sin. En om hulle op die altaar te hou, dis wat basies wat die Here met Abraham gedoen het, toe die Here vir Abraham gesê het, gaan offer Isak. Die Here het gekyk of Isak op die altaar is. Vriende, ek weet nie of jy al mooi daaroor gedink het nie. Isak was nie sommer 'n gewone kind nie. Isak was die konkrete fisiese simbool vir Abraham dat God gebed verhoor. As Abraham sou twyfel aan God en sou twyfel of God gebed verhoor, dan kon hy telkens net na Isak gekyk het en hy kon geweet het, die Here verhoor gebed. En die Here gaan en die Here sê vir hom, vat daardie simbool van my getrouheid en gaan offer hom op die altaar. O, mag die Here vir ons gee, broers en susters, dat ons nie ons Isaks, ons Isakke van die altaar afhaal nie. So op die altaar wees. Die volgende beginsel, om in die gees te wandel. Om in die gees te wandel. Hulle sê dat toe China in Japan oorlog gemaak het, die laaste oorlog, het die Japaneese tanks gehad, of veel meer tanks as die Chinese gehad. En wat die Chinese gedoen het, hulle het 'n plan gemaak, hulle het hulle soldate 2-2 uitgestuur. En dan sou die een sou 'n skerpskutter wees, ken die woord skerpskutter, en die ander een sou 'n gewone soldaat wees. En hulle sou die tanks gaan, die Japaneese tanks gaan voorlê op die roetes wat die Japaneese tanks is. En dan as daar 'n Japaneese tank kom, sou die gewone soldaat, Chinese soldaat, sou begin skiet teen hierdie tank. En hy sou reëlmatig elke 2 of 3 sekondes 'n skoot afskiet. Aanhoudend. Nou die bestuurder van die tank hoor hierdie ping, ping, ping die hele tyd. En wat gebeur is, die bestuurder word nieuwsgierig. En dan staan hy op, maak die klap van die tank bo oop, en steek sy kop uit om te sien waar kom hierdie geluid vandaan. En as hy sy kop uitsteek, dan skiet die skerpskutter om. Een skoot en die hele tank stop. Dit is precies wat die duivel met ons doen, met ons kinders. Solank as ons in die Here rus, solank as ons in die gees wandel, is ons in 'n tank. En die duivel kan ons nie bereik nie. Maar jy sal sien hoe die duivel jou kind gebruik om jou te versoek, om uit te klim en dinge in jou eie hande te neem en vleeslik te begin optree. Weet ons hoe dit gaan? Ma is daar in die kombuis besig en sy is besig om te bak en die kind is hier om haar en hy trek aan haar en hy trek aan die tafeldoek en hy trek aan die panne op die stoof en sy ignoreer het en sy gaan in op 'n stadium en wat maak jy? Woe! En hy kry 'n hou. En dan gaan sy weer aan en sy gaan weer aan met haar en die kind gaan maar weer aan. Hy skree eers en hy gaan sit in 'n hoekie en dan kom hy weer terug en dan gaan hy weer aan en haar ruk weer ontploffing in 'n hou. Weer. Dis hoe dit dikwels gaan. En weet jy wat gebeur? Elke keer wat jy jou vererg, steek jy jou hoof by die tank uit. Jy klim uit. Jy neem dinge in jou eie hand. En dis waar die Satan 'n geleentheid kry om ons te skiet geestelik en ons kinders dood te maak. So dis die volgende beginsel. En dan die laaste beginsel is, en dit was my interessant, dit is voor die diens genoem, om in die sabbatsrus te bly. Dit was die 4 rotse waarop ons, waarin ons ons huis moet bou. Nou wil ek net vinnig, die tyd het so ver al verby gegaan, ek wil net vinnig 'n paar beginsels neerlê voor ek afsluit. In die eerste plek wil ek net noem, net 'n paar los beginsels wat in my hart opgekom het. Die eerste een is, liewe vriende, broers en susters, moet nie die waarde onderskat daarvan om 'n verhouding met jou kind op te bou nie. Daardie verhouding wat jy opbou, is 'n belegging, sodat jy geld in die bank het, wanneer jy moet optree en die kind moet vasvat. Die verhouding wat jy opbou in tye wanneer jou dit goed gaan tussen jou en die kind, is 'n belegging waardeur jy geld in die bank kry, sodat wanneer jy die kind moet aanspreek oor iets, dan is daar 'n band, 'n verhouding, 'n emosionele band tussen jou en die kind. En dit het 'n geweldige effek op die kind. Daar is min goed wat van soveel waarde is, wanneer ons kinders groot maak, soos daai verhouding met die kind. Andersins raak ons verhoudings met die kind, 'n verhouding van reageer, straf en wegtrek. En in die tye wanneer dit goed gaan, is ek ver weg van die kind. En ons beweeg ver weg van mekaar. En die enigste tyd wat ek nader aan die kind beweeg, is wanneer ek hom straf weer volgende keer. En dan volgende, dan is ons weer uit mekaar uit. Maak 'n punt daarvan om te bou aan 'n verhouding. En 10-1 gaan die feit dat u 'n verhouding met die kind het, vir die help, dat het miskien nie nodig is om die kind te straf nie, dat hy bereid sal wys wees om te buig wanneer u volgende keer met hom praat. Bou 'n verhouding op. Gebruik tyd om met die kind te gesels. Gebruik vrye tyd om saam met die kind te wees. Sommige net wanneer jy werk in die huis, wanneer ma besig is om te bak of te kook, of wanneer pa besig is om aan die auto te werk. Dit is tye van die, somtyds tye van die mees kosbare gemeenskap tussen 'n ouer en 'n kind. En jy maak, jy's besig om 'n belegging te maak wat vir jou van groot waarde gaan wees. Natuurlik, dit is by tye goed om vir 'n kind te verduidelik hoekom jy doen wat jy doen. Dit is, denk ek, die moderne sielkundige benadering. En ek doen dit, soveel as moontlik, maar, 'n kind hoef nie altyd te weet, hoekom jy doen wat jy doen nie. 'N kind moet ook leer, al verstaan hy nie, moet hy nog steeds gehoorsaam. En ek maak 'n punt daarvan, om somtyds doelbewus nie vir die kinders te sê, hoekom ek van hulle 'n spesifieke ding verwag. En die rede hoekom ek dit doen, is dis hoe die Here met ons werk. Somtyds verwag die Here van ons gehoorsaamheid, en hy sê vir ons, want jy is op pad soontoe, en dis hoekom ek wil hê, jy moet dit en dat doen. Maar somtyds weet jy nie hoekom jy dit moet doen nie. Die Here verwag gehoorsaamheid, sonder om vir ons te sê, altyd hoekom ons dit moet doen, hoekom ons gehoorsaam moet wees. En dis belangrik dat 'n kind daardie beginsel leer. Selfs al verstaan hy nie waarom nie, moet hy nog steeds weet om gehoorsaam te wees. Moet nooit 'n kind toelaat om, soos hulle in Engels sê, te sit en salk nie. Om met 'n lang gesig te sit nadat hy gestraf is nie. En dit was een van daai gevalle waar die Here my amandels uitgehaal het, nadat ek groot was. Terwyl ek 'n kind was, sou ek by tye as my ouers my gestraf het, in die kamer gaan sit, met 'n lang gesig, en ek weier om uit die kamer uit te kom. En dan moet my ouers my kom vra om asseblief te kom eet, saam met hulle. En dan moes hulle my soebat, en hulle het dit geduld in my lewe. Broers en susters, toe ek volwasse was, nadat ek die Here ontmoet het, moes die Here hierdie houding uit my uitkry. Dis 'n manier hoe die kind die ouers terugkry. Nadat hy gestraf is, het hy hierdie lang gesig houding. En dit is een van die redes hoekom nadat ek my kinders gestraf het, moet hulle saam met my bid en dankie sê vir die Here vir die straf. Daar mag nie 'n teken wees van 'n lang gesig nie, want so 'n kind word 'n monster in die huis. Uiteindelik bly hy die hele dag in sy kamer, hy weier om uit te kom, en jy sien hom nie weer. Die volgende dag trek hy aan en hy gaan skool toe, en jy het hom nog steeds nie gesien nie. Dis een van die gevalle waar as jy 'n kind nie leer om te buig nie, gaan daardie kind jou buig as hy ouer is. Dan wil ek die laaste punt aanspreek, en daarvoor wil ek net kyk na Spreuke hoofstuk 22, en ek wil vir u een teks daaruit lees. Dis die laaste beginsel, en dit is 'n beginsel wat ek dink, somtyds as ek na ouers kyk, dan lyk dit vir my of hulle dit glad nie verstaan nie. Spreuke hoofstuk 22 vers 6. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook, hy sou sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook, as hy oud word, daar nie van afwyk nie. In die eerste plek sê hy nie, oefen die seun volgens wat hy nie moet doen nie. Dikwels is dit wat ons doen. Ons straf die kind wanneer hy die verkeerde ding doen. Wat doen jy? Jy oefen die seun volgens die weg wat hy nie moet gaan nie. Hy kry aanhoudend straf vir wat hy, wanneer hy doen, wat hy nie moet doen nie. Die Bybel sê nie dit nie. Die Bybel sê, oefen hom volgens dit wat jy wil hê, hy moet doen. As hy, om die regte ding te doen. Maar die eintlike ding waaroor ek wil praat, is oor die woord oefen. En in Engels, in die Engelse vertaling sê hulle, train a child according to the way that it should go. Train a child. Wat beteken om te train? Om te train beteken nie om te gaan sit en vir die kind te verduidelik. My kind kyk, papa wil graag hê, jy moet dit doen, want dit en dit en dit is die rede. En as die kind dit verstaan, dan verwag ek gaan hy dit doen nie. Een kind en een mens is so, dat hy dit nie op een slag leer nie. Wat is dit om te train in Engels? Ek was in die Suid-Afrikaanse army, toe die Suid-Afrikaanse army of Weermag baie actief was. Ons was in een actieve oorlog gewikkeld op daai stadium. En ek weet nie van die ander lande se armies nie. Maar al wat ek weet, die Suid-Afrikaanse army was erg. Hulle het nie vir jou getrein, net om te trein nie. Hulle het jou getrein vir die ware Jakob, want ons was in 'n oorlog gewikkel. Dit was geweldig hard. En dis wat jy gedoen het met die soldate. Jy het hulle getrein. Wat beteken dit? Jy het hulle op en afgejaag en dieselfde ding oor en oor laat doen. En ons sou in 'n peloton wees. En as die korporaal vir die peloton sê, hardloop na daardie boom en gaan pluk vir my 'n blaar, 'n kilometer ver, dan hardloop jy asof jou lewe daarvan afhang om 'n blaar te gaan pluk in daardie boom. En as daar een van die soldate is wat sommer net rustig draf en hulle kom by die huis, dan sê hy, jammer, dis die verkeerde blaar. Gaan haal, ek soek daai blaar. Sien julle daai blaar? Hardloop weer. En dan is ons weer af. Oor en oor moes jy dit doen. Oor en oor moes jy oefen om te plat te val, te kruip op die grond, totdat jou elmboog gebloei het. Want as jy met lewendige ammunisie besig was, en jy het nie vinnig plat geval nie, dan was dit jou einde, jy was dood. Oor en oor moes ons leer om in loopgrawe te kruip. Oor en oor moes ons leer om in die reën nagte lank wag te staan en wakker te bly. Dit is wat dit beteken om te train. Wat ek sê, liewe vriende, beteken nie, jy moet jou kind soos 'n strafkamp in 'n strafkamp dryf nie. Maar wat ek sê is, 'n kind moet geleer word om 'n ding oor en oor te doen. Jy train 'n hond, die honde. Jy train 'n hond deur vir hom beloning te gee as hy goed doen en vir hom te straf as hy nie goed doen nie. Hulle sê wel die klems moet val op die beloning gedeelte en miskien is dit so op die beloning gedeelte. Maar nogtans, dit beteken nie jy verloor jou humeur en word kwaad vir die hond nie. Nee, jy laat die hond, as die honde die eerste keer nie reg doen, dan laat jy hom dit weer 'n keer doen. Nie met 'n houding van geïrriteerdheid nie. Nee. Terwyl jy in dissipline is, met liefde, laat jy die hond oor en oor dit doen. En dis 'n geheimenis, sê ek vir u, wat vele ouers nie besef nie. Moenie verwag as die kind eenmaal verstaan wat jy vir hom sê, dat hy noodwendig dit gaan doen nie. Jy moet dit oor en oor die beginsel vir hom sê. Oor en oor hom die beginsel laat doen. En stadig word dit deel van daardie kind. Om netjies te wees. Om netjies op sy persoon te wees. Om sy kamer netjies te hou. Moet jy oor en oor doen. Jy train iemand wat tennis speel. As iemand getrain word om tennis te speel, gaan sit hy nie en lees 'n teksboek. As jy tennis speel, speel jy so en so en so nie. En dan stap hy op die tennisbaan, vat die raket, en slaan kushoue, al die pad perfekte tennis nie. Nee, hy moet speel en foute maak. Somtyds moet jy so 'n persoon toelaat om 'n paar foute te maak, want as jy na elke fout om gaan stop, om vir hom sê, nee, jy slaan verkeerd, gaan hy nooit aan die speel kom nie. En aan die ander kant is dit wat sommige ouers doen. Na elke hou wat die kind speel, waar hy 'n fout maak, stop jy hom eers en sê, nee, jy het so verkeerd geslaan. Daardie kind sal nooit in die ritme kom om tennis te speel nie, want jy onderbreek hom die hele tyd. Hy kry nooit tyd om konsentrasie te kry op die bal nie. Ek sê nie, jy moet 'n kind toelaat om in sonde te leef nie. Maar broers en susters, daar is 'n tyd om 'n kind speling te gee, om ook maar foute te maak. Gee hom kans om dit oor en oor te doen. Hou rekening daarmee, dat die Here maar baie geduldig met jou ook was. Hoeveel keer moes die Here jou nie 'n sekere ding laat oordoen, voordat jy uiteindelik dit reg kon doen nie? Daar is sekere dinge, wat my 10 jaar geneem het, voordat ek het reg kon doen. En ek somtyds sit ek vandag en ek dink, Here, U was daarom maar geduldig met my gewees. Maar somtyds kan ons so min geduld hê met 'n kind. Hy moet elke slag reg wees, en as hy nie reg is nie, dan disiplineer ek hom net daar, en ek laat geen ruimte vir probeer en weer probeer en weer probeer nie. Dis wat dit beteken om te train. Wat 'n geheimenis is dit. Oor en oor mag die Here vir ons daardie geduld en daardie insig gee om te besef hoe belangrik dit vir 'n kind is. Dit is die belangrikste beginsels. En dan natuurlik, liewe vriende, u weet, die belangrikste rots is nie die rots van die beginsels van God se koninkryk nie. Maar die belangrikste rots is die rots wat vir ons geklief is, die persoon van die Here Jesus self. Aan die einde van die dag is dit die belangrikste rots waarin ons moet skuil, in 'n persoonlike verhouding met 'n lewende God. Die Christelike geloof is nie 'n reeks reëls en 'n reeks wette nie. Dis 'n lewende verhouding. En Jesus is die rots wat vir ons geklief is. En ons moet in 'n lewende verhouding met 'n lewende meester leef. Hoeveel kere het ek nie gesien dat ouers misluk, omdat hulle besig is om 'n stel wette vir hulle kinders oor te gee. En hulle gee nie 'n lewende verhouding vir die kinders oor nie. Aan die einde van die dag is ons swak, liewe vriende. Broers en susters, ons is soos die dassie. Maar as die Here ons genade gee om ons swakheid te besef, en ons skuil in hierdie rots, en ons besef ons afhanklikheid van die Here, deur die genade van bo, kan ons kinders eendag, as ons nie meer daar is nie, die Here ken, en self 'n verhouding met die Here hê, en die Here volg en dien. Dit is my begeerte. En as die Here u herinner, bid asseblief vir my en my vrou en ons kinders, dat die Here ons genadig sal wees. Want aan die einde van die dag, as jou kinders die Here dien, is dit maar net genade van God. Baie dankie. Die instelling was dat... Die laaste stelling was dat as ouers nie onvoorwaardelik voor God buig en God se gesag aanvaar nie, gaan dinge met die kinders verkeerd. En dit is so. Die ander vraag was gewees, hy sê dat hy vroeër boek gelees het oor die familiestruktuur in Suid-Afrika, vroeër jare in die tyd van die Boereoorlog. Ons hou daarvan om te praat van die Vryheidsoorlog. Meeste mense praat van die Boereoorlog. Dat die kinders die vaderlike gesag aanvaar het en die gesag van die ouers gerespekteer het. En hy vra tot watter mate geld dit nou nog in Suid-Afrika. Daar is of kom ek sê so, onder die blanke volke in Suid-Afrika, is daar heel weinig daarvan oor. En ek dink die afgelope 20 jaar was daar 'n dramatiese afname in respek en 'n invloed van die res van die westerse wêreld. En ek persoonlik is oortuig dat dit die invloed is van televisie. Televisie het eers in 78 in Suid-Afrika ingekom, so ons was relatief laat. En die impak van televisie op die gesinstruktuur, op die moraal van die land, is net, dit staar jou so in die gesig, jy kan dit nie mis nie. Die klerestyl, kleredrag van die kinders, is Amerikaans. Die Suid-Afrikaanse kinders, want jy sal onthou dat vroeër jare, met die apartheidsstelsel, was daar sanksies teen Suid-Afrika, ingestel deur die Britse televisiediens, en meeste van die Europese televisiedienste. So meeste van ons televisies, materiaal, het van Amerika gekom. En as jy na die Suid-Afrikaanse kinders kyk, is hulle Amerikaners. Die caps, die jeans, alles is die type beelde of fotomateriaal op die t-shirts is alles klassiek. So ek persoonlik dink, dit is die enkele grootste faktor. Ek dink die een verskil miskien tussen Suid-Afrika en Europa is dat dit nie noodwendig, die weerstand teen die gesag van die ouers word nie meer noodwendig deur die regering ondersteun nie. Met ander woorde, die regering bevorder nie weerstand tussen kinders en rebellie en geen straf en gesag van die ouers nie. Terwyl ek vind daai mentaliteit in Europa tot 'n groot mate dat hulle ondersteun. Ons begin nou sien in Suid-Afrika dat enkele kinders wat voel hulle word nie goed behandel nie, na 'n maatskaplike werker toe gaan en dan 'n klag teen hulle eie ouers lê. Dit begin nou verskyn. Maar ek dink tot 'n groot mate die wetgewing waaroor ons gevra is om voorleggings te maak in die parlement, afhangende van wat ons parlement gaan besluit, gaan 'n groot impak daaroor hê. Maar daar is 'n hofuitspraak gewees wat fisiese straf, lyfstraf verbied in skole, en daar is 'n neiging nou om dit ook binne die gesinstruktuur te verbied. En die oomblik wat dit gebeur het, dink ek gaan ons heel wat meer hofsaake sien, en dit gaan hierdie hele beweging sterk momentum laat optel. Op hierdie stadium is my indruk, dit is net sekularisering, net eenvoudig verwerelsing en verslapping van basiese gesinsdissipline wat ingekom het. En ongelukkig ook by die swartes, ek ken van die swart volke goed, ek weet van min volke wat so veel respek het soos die swart volke. Ek leef baie naby saam met sommige van hulle. Ek sê nie dis goed nie, maar in sommige van die swart volke tot onlangs, as 'n jonger, minderjarige meisie met my as 'n ouer man sou wou praat, sou sy op haar knie langs my kom staan om met my te praat. Ek weet nie van nog volke wat so kan respekteer nie. Maar die, en weer eens, met die invloed van televisie het dit alles met die drein af en immoraliteit het ontplof. Maagdelikheid, kuisheid was hoog geag vroeër jare. Hulle sou selfs, en tot 'n groot mate probeer hulle dit nou terugbring, ouer vrouens van 'n stam sou die jong meisies ondersoek om te kyk of hulle nog maagde is, elke 3 maande of so. En nou met die ontploffing van die AIDS-epidemie is daar in sekere traditionele kringe 'n sterk beweging om terug te gaan daarna toe. Maar in my praktyk oor 'n periode van 7 jaar, as ek die meisies van 15 jaar moes tel wat nog maagde is,
kan ek hulle op die vingers van een hand tel. En ek het in die omgeving van 120 patiënte per dag gesien. Dit is net verskriklik. Dit is ontsettend.